Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Брусэлі абмеркавалі беларуска-шведскі дыпламатычны канфлікт. Паслоў Еўразвязу з Менску не адклікаюць. АГП прапануе ўладам скасаваць парламенцкія выбары ў Беларусі. У Баранавічах 60 работнікаў будаўнікоў абвясцілі страйк з прычыны нізкіх заробкаў.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, Менску, 22 гадзіна, у праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Генеральны сакратар Рады Еўропы Турбьерн Ягланд заклікаў улады Беларусі перагледзець рашэнне аб закрыцці амбасады Швецыі вярнуцца да дыялогу. У Брусэлі камітэт па пытаннях палітыкі і бяспекі Еўрапейскага звязу абмеркаваў сітуацыю, звязаную з беларуска-шведскім дыпламатычным канфліктам. Больш падрабязна пра гэта ў нашай далейшай праграмы. У сталіцы Ганы Акра адбылося пахаванне прэзідэнта гэтай афрыканскай краіны Джона Аты Міле. У жалобнай працэсіі ішлі тысячы людзей, на пахаванні прысутнічалі шэраг афрыканскіх лідараў, у тым ліку прэзідэнты суседніх дзяржаў Кот-д'Івуара, Ліберыі, Беніна, Таго. Прыехаў на пахаванне і дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон. Выканаўца абавязкаў прэзідэнта Джон Махам у сваёй прамове заявіў, што Джон Мілс прыйшоў у палітыку не дзеля таго, каб узбагачацца, каб служыць народу, што ён і рабіў да апошняга дня. Яму было 68 гадоў, апошні час з'яўляліся паведамленні, што ён хварэў на рак. Чакалася, што ён паспрабуе перабрацца на прэзідэнцкую пасаду ў часе выбараў, якія адбудуцца ў Гане праз 4 месяцы. Гана лічыцца адной з найбольш паспяховых з пункту гледжання дэмакратыі і грамадзянскіх свабодаў краінаў Заходняй Афрыкі. На поўдні Афганістану тры амерыканскія вайскоўцы былі забіты, калі па іх адкрыў агонь мужчына, апрануты ў форме афганскага вайскоўца. Гэта апошні выпадак нападу на вайскоўцаў міжнароднай кааліцыі ў Афганістане з боку асобаў, якія выкарыстоўваюць мясцовую вайсковую форму. У аўторак ахвярамі аналагічнай атакі на ўсходзе краіны стаў адзін замежны вайсковец. У ходзе баёў у сірыйскім горадзе Алепа пры артылерыйскім абстрэле раёну Тарык-аль-Баб загінулі каля 10 чалавек, у тым ліку трое дзяцей. Яшчэ 20 чалавек паранены, паведамляюць рэпарцёры агенства «Франс Прэс». Праваабаронцы і актывісты распавялі пра гібель 19-гадовага дэманстранта ў раёне Новы Алепа, яшчэ 3 чалавекі атрымалі раненні. Урадавыя сілы стралялі па ўдзельніках акцыі пратэсту, якая адбывалася пад лозунгам «Узбройце нас зеніткамі». Сірыйскае агенцтва САНА паведаміла, што ўрадавыя войскі адбілі контратаку паўстанцаў у раёне міжнароднага аэрапорту Алепа. Злучаныя Штаты маюць намер зрабіць больш жорсткімі санкцыі супраць рэжыму сірыйскага прэзідэнта Башара Асада. Як паведамілі афіцыйныя асобы, якія суправаджаюць дзяржсакратара Хілары Клінтон паездцы па краінах Афрыкі, новыя санкцыі закліканыя паскорыць адстаўку Асада. Паведамляецца таксама, што на наступным тыдні магчыма будзе абвешчана прызначэнне новага адмысловага пасланца АН і Лігі арабскіх дзяржаў па Сірыі замест Кофі Анана. Мяркуецца, што ім стане ветэран алжырскай дыпламатыі Лахдар Бархам. Ва Украіне ўступіў у сілу закон аб асновах дзяржаўнай моўнай палітыкі, які ўмацоўвае пазіцыі рускай мовы ў краіне. Закон падпісаў Віктар Янукович. Адразу пасля прызнання законам Верховнай Рады у розных гарадах краіны адбыліся акцыі пратэсту. Самая масавая дэманстрацыя прайшла ў Кіеве перад будынкам Верховнай Рады. Яна працягвалася некалькі дзён. Вы слухалі